Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Sljedećeg vikenda u Beogradu se održava BGVG festival koji promoviše miroljubivi način života. Možete da probate slasne VG pljeskavice, burgere, pečenicu i kulen napravljene bez mesa po veganskoj recepturi. A možete, ako vas frustrira različitost, viršlama da gađate učesnike i organizatore festivala. Nadam se da se pitate, a zašto biste to radili? Neki se ne pitaju, nego su napravili stranicu na društvenim mrežama preko koje pozivaju istomišljenike da nauče pameti one koji promovišu stilove života zbog kojih životinje neće stradati ni kao hrana, ni kao laboratorijski eksponat. Gošća emisije je Snežana Milovanović, predsjednica Udruženja Sloboda za životinje. Elektrotehnička škola Rade Končar poslednjih 5 godina zarađuje od isporuke električne energije EDB-u preko sopstvene solarne elektrane. Učenici, članovi školske sekcije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije projektuju i ugrađuju osvetljenje sa LED cevima u kabinete i fizkulturnu salu. Aleksandar Savić, nastavnik ove škole, autor je nastavnog plana za predmet obnovljivi izvori energije koji se od 2010. izučava u svim elektrotehničkim školama u Srbiji, a učestvovao je i u izradi novog obrazovnog profila elektrotehničar za obnovljive izvore energije koji poslednje 3 godine čeka na usvajanje u Ministarstvu prosvete. Aleksandar Savić će u emisiji govoriti i o tome kako se troškovi za osvetljenje škole mogu smanjiti za više od 10 puta. U okviru Niške tvrđave napravljena je gradska bašta sa 500 do 800 sadnica na 15 akari i idejom da se prostor proširi i preraste u botaničku baštu. Posetioci mogu da se odmaraju na originalnoj klupi sa dvora engleske kraljice, a u planu je između ostalog i mali bonsai vrt. Udruženje Škola za opstanak sa svojom školom očuvanja prirodne raznovrsnosti i seminarom Održivi biodiverzitet boravit će 6. oktobra u Kruševcu. Čućete Gordanu Brun. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie.
I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Evolucija i genetika su ostavile određeni broj nasilnika u ljudskoj vrsti, ali civilizacija ipak pripitomila divlje zveri u nama, pokazuje jedno istraživanje. Naučnici su izračunali stopu po kojoj više od 1000 vrsta sisara ubija pripadnike svoje vrste. Rezultati pokazuju da drvo života govori dosta o tome koliko su neke vrste nasilne prema sebi sličnima. Ljudi su najverovatnije u prošlosti bili u neprijateljskom okruženju, što je doprinelo nasilju. Ljudi pripadaju nasilnoj grupi u kojoj je nasilje oduvek bilo prisutno. To znači da su ljudi nasledili nasilne sklonosti od drugih vrsta sa kojima su blisko povezani. Nasilje se ipak u modernom dobu značajno smanjilo. Ljudi su, kažu istraživači, manje nasilni od, na primjer, puma, određenih vrsta babuna, lemura i činčila. Ako se usvoji novi zakon o zaštiti životinja u Hrvatskoj, papagaji, kanarinci, mnoge vrste glodara, kao što je čileanska veverica, na primjer, zatim akvarijumske ribice, kornjače, gušteri, zmije i razne vrste egzotičnih insekata, više neće moći da se uzgajaju, prodaju i drže kao kućni ljubimci. U Hrvatskoj, kako se procenjuje, postoji više od 300.000 ljudi koji drže takve ljubimce, a osim uzgajivača hobista, prodaje ih većina pet šopova u zemlji. Zbog predloga zakona brojni uzgajivači su se pobunili i pokušavaju da utiču na izbacivanje spornih odredbi, a neki su pokrenuli i peticije. U Ministarstvu poljoprivrede Hrvatske kažu da još ne postoji kriterijum prema kom bi se izradio popis stranih vrsta životinja koje bi se zabranile, a i ništa se neće zabranjivati preko noći. Postojeći kućni ljubimci svakako se mogu držati dok ne uginu. I ove godine prvi vikend oktobra rezervisan je za posmatranje ptica, ovoga puta pod sloganom Ptice nikad bliže. Organizovan je veliki broj izleta na kojima može da se uživa u čudesnoj seobi ptica i prirodi. Čak 92% stanovnika zemlje udiše vazduh lošeg kvaliteta, odnosno zagađen vazduh, kaže Svetska zdravstvena organizacija i poziva na hitnu akciju protiv zagađenja odgovornog za smrt više od 6 miliona ljudi godišnje. Problem je veći u gradovima, ali stručnjaci upozoravaju da je vazduh u ruralnim područjima mnogo gori nego što se misli. U siromašnim zemljama vazduh je zagađeniji nego u razvijenim zemljama, ali zagađenje utiče na sve zemlje u svetu i na sve delove društva. Svetska zdravstvena organizacija poziva vlade zemalja da smanje broj vozila na putevima, poboljšaju način upravljanja otpadom i angažuju se na obnovljivim izvorima energije. A u Srbiji je prosječna zagađenost vazduha dva puta viša od preporučene i za trećinu viša nego u bogatim evropskim zemljama. Međutim, i duplo je niža od svetskog proseka, navodi se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije. Na Svetskom kongresu o upravljanju otpadom, koji je održan u Novom Sadu, jedan od najvažnijih zaključaka je ozvaničena borba protiv divljih smetlišta u svetu. Kongres organizuje Svetska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom, a u njenom fokusu u narednom periodu biće uklanjanje smetlišta širom sveta i aktiviranje svih sektora društva da se spreči nastanak novih. Smetlišta su izvor zaraze, zagađaju vodu i vazduh, a prepuna su korisnih materijala koji se mogu drugačije iskoristiti. U Kini je pušten u rad najveći teleskop na svetu koji bi trebalo da pomogne u potrazi za inteligentnim životom van zemlje. Reflektor mu je veličine 30 fudbalskih igrališta, a njegova izgradnja koštala je 180 miliona dolara. Peking do 2020. godine planira da u svemiru postavi trajnu stanicu i da pošalje ljudsku posadu na mjesec. Australija se nalazi na jednoj od najbržih tektonskih ploča, godišnje se prema severu pomera 6,85 cm, tako da ova zemlja mora da prilagodi svoje geografske dužine i širine kako bi se poklapale sa GPS-om. Australija je tokom poslednjih 50 godina čak 4 puta morala da ažurira koordinate svega u svojoj državi kako bi bile tačne. Poslednje ažuriranje iz 1994. godine korigovalo je poziciju za nešto manje od 200 metara. Sledeće ažuriranje planirano je za kraj ove godine, iznosiće metar i po, što za sada ne ometa satelitsku navigaciju jer je ona u startu precizna do 4,5 metra. Ali sledeća generacija GPS uređaja koristit će i satelite i uređaje na zemlji i bit će precizna do 2,5 cm. Ako revnosno ne ažurira svoje koordinate, Australija bi mogla da se nađe u velikim problemima. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Jamais c'est le temps d'en mettre.
U okviru Niške tvrđave napravljena je gradska bašta sa 500 do 800 sadnica na 15 akari idejom da se prostor proširi i preraste u botaničku baštu. Posetioci mogu da se otmaraju na originalnoj klupi sa dvora engleske kraljice, u planu između ostalog i mali bonsai vrt. Šta je uradilo do sada javno preduzeće Medijana iz Niša, šta je u planu, o tome slušamo od koleginice Sonje Živkovića.
U Niškoj tvrđavi ovog proleća otvorena je za posetioce gradska bašta. Od nasljeđenog zapuštenog prostora, zaposleni u komunalnom preduzeću Medijana napravili su malu oazu zelenila i cveća. Naš domaćin u bašti je inženjer šumarstva Slobodan Đorđević. Okruženi smo raznim biljkama i svaka privlači pažnju svojim cvetom, bojom, egzotičnošću. Koje su to vrste biljaka?
U ovom ovde delu gde se sada nalazimo, to je deo gde su nam magnolije, tako da imate ove listopadne magnolije koje su u našim uslovima, ajde da kažemo, uobičajene, ali imamo i ovu magnoliju solnožijanu, znači koja zadržava lišće preko cele godine, znači i zimi, to je interesantna biljka. Imamo te primjerke koje su, da kažemo, prilagođene našim uslovima, tako da iako su, znači, ovde nešto oštrije zime nego recimo na Mediteranu ili na Primorju, znači one potpuno prilagođena ovim uslovima, tako da može da se i priušti to da i u našim dvorištima imamo tu zimzelenu magnoliju. To je znači jedna izuzetno lepa vrsta sa krupnim cvetovima, belim, atraktivnim, tako da je eto to nešto od tih magnolija što je apsolutno ovde najatraktivnije. Što se tiče drugih lišćara, uglavnom su ovde trenutno zastupljene vrste koje mogu da budu preko cele godine dostupne, znači i to su uglavnom kalemljene vrste, što trešnje, što znači crvenolistne šljive, što ukrasne jabuke, tako da tu ima i ovih kalemljenih vrba. Očitinara, uglavnom trenutno znači zastupljene su vrste koje su za neke manje prostore, odnosno neke vrste nižeg uzrasta, što od pač empresa i tuja do znači nekih kalemljenih, lepih kalemljenih formi, znači kuglastih formi kalemljenih četinara. Pinus mugon je ovako dosta atraktivan jer raste u jednoj pravilnoj formi, da kažemo maltene kao lopta, znači srebrna smrča, znači ta Picea pungens glauka, isto kalemljena, i u nekom zadnjem periodu ono što je dosta popularno i atraktivno, to je bambus koji je znači isto prilagođen našim uslovima i dosta atraktivna biljka i nova biljka što se tiče znači tih nekih urbanih prostora. Pazite, ovde sigurno ima preko stotak biljnih vrsta, znači različitog i uzrasta i različitog načina ugajanja, znači i kalemljene vrste i znači i te vrste koje se orezuju, znači i pravilno, tako da što se tiče četinara, sigurno bar ima jedno 40-ak do 50 vrsta, lišćara možda i više, a što se tiče znači šiblje znači izuzetno dobro zastupljeno, što znači nisko poleglo, puzao različitih boja, znači berberis, kotonaster, sve sitne biljke koje idu, da kažemo, u neke žrnjerice i neke sitnije prostore. I u vrtu, a i u nekim žrnjerama na balkonu, na terasi.
Prostor gradske bašte nije veliki, ali se i dalje oplemenjuje. Više o tome je Jasmina Stojanović iz Medijane.
Gradska bašta je zamišljena kao izložbeno, prodajno i edukativni prostor dendromaterijala, raznih vrsta cveća, baštinskog mobilijara, biodekoracije. Imamo dogovor sa udruženjem Zooplamet i oni nam dovode svake subote životinje, male konjiće, zečeve, gde deca mogu da jašu, da se približe životinjama, da vide kako se životinje hrane. Mi u gradskoj bašti smo napravili volijeru, tu se nalaze ukrasne ptice, trenutno imamo paunove, fazane, male one ukrasne koke, i to je sve privlačno i za posetioce i za decu. Proširit ćemo i tu ideju da se na ovom prostoru održavaju književne večeri i prezentacije, a bilo je i nekoliko pozorišnih predstava o reciklaži, o zaštiti životne sredine. To su bile predstave koje su baš dobili zeleni list. Namera nam je da se ceo ovaj prostor, sve ovo što je u okruženju, ovaj asfalt, ovaj beton, pretvori u baštu.
Da li Nišlije vole da prošetaju do gradske bašte?
Da, jako je posećena gradska bašta. Imamo i penzionera, imamo i mladih majki sa decom u kolicima. Svakodnevno dovode svoju decu da pogledaju ove naše ukrasne ptice, da pogledaju i cveće, da na neki način i približe prirodu sebi i budu deo nje. Dolazi puno stranih turista jer nekako svi koji prošetaju tvrđavom završavaju u našoj gradskoj bašti.
Elizabeth, ne volim te više i mrzim parfem i make-up koji stavljaš ti i mislim da si malo čak i debela, ti nisi najljepša u razredu i nemaš veze s engleskim. Elizabeth, zašto si takva? Plesala si s drugim cijelu noć, a ja plakao sam tiho sam u uglu i svi su vidjeli to i sad znaju zašto nesretan sam ja. Elizabeth, šta ti je bilo? Bila si mi uvijek vjeran drug. Zato jer piće
Elizabeth, ti nisi više krinka i čemu skrivati kad svi već znaju to. Elizabeth, ti me voliš, o ludo moje malo šašavo. Ludujem za tobom i volim parfem i make-up koji stavljaš ti. I mislim da sad izgledaš sjajno. Ti si najljepša u razredu i strašno spikaš engleski.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Udruženje Škola za opstanak sa svojom školom očuvanja prirodne raznovrsnosti i seminarom održivi biodiverzitet boravit će 6. oktobra u Kruševcu. Ovog jutra sa nama je predsjednica udruženja Gordana Brun. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro, evo čekajući da me uključite, gledam fotografije sa terena, dr. Vasić i koleginica biolog Jelena Nikolić bili su ove nedelje u Kruševcu, odnosno na jezeru Ćelije, i snimili ono što će naši polaznici imati prilike da upoznaju, vide i mnogo iz tog terenskog rada nauče.
Biće vrlo zanimljivo. Biće i predavanja od strane Verice Gburčik, Olge Vasić, Vojislava Vasića. To su sjajne, interesantne, veoma korisne priče i o klimatskim promenama i o biodiverzitetu. A otići će i na teren, bit će u fabrici vode na jezeru Ćelije organizovan seminar. I sad potpuno drugačije kada ste vi iz nekog mesta, ali neko vam pokaže kojim očima možete da ga gledate, potpuno drugačije.
To sigurno, ja sam ubeđena da će naši polaznici biti iznenađeni šta mogu da vide, a nisu znali ranije da primećuju. Jer naše iskustvo, Udruženje škole za opstanak, je već radila ovakve seminare i u Beogradu. Ja mislim da ste na jednom, da si ti, Aleksandra, bila na jednom od ovih seminara.
Da, bila, uživala i mnogo naučila.
Tako je, koliko su profesori biologije, učenici koji su bili, dakle to je bilo namenjeno drugim ciljnim grupama nego što je ova koja će biti 6. oktobra, tada su prosto sa oduševljenjem govorili da je to neverovatno da Beograd posjeduje takav biodiverzitet i geodiverzitet i da oni žive u tom gradu i da su prvi put na takvom seminaru. A ovaj seminar organizujemo zbog toga što imamo iskustvo radeći obuku za održivi razvoj i zaposlenih u lokalnim zajednicama, da jednostavno ljudi nedovoljno znaju, a održivi razvoj kao takav je kod nas gotovo mrtvo slovo na papiru. A budući da je tema biodiverziteta u žiži svih interesovanja svetskih, izvinite, evo to je posljedica malo prehlada koje su ovih dana vrlo u Beogradu u modi, pa kašljucam. Dakle, to je sad sve što mi otprilike želimo da pokažemo je nešto što je nužno i što je u praksi razvijenih zemalja već uveliko zaživelo, ali s druge strane da kažemo da taj lokal ima i tekako prilike i mogućnosti da kroz ovakve seminare poduči zaposlene i tako da su polaznici seminara pre svega zaposleni u gradskoj upravi, zatim oni koji rade u vodovodu, u regionalnoj komori privrednoj i naše kolege, kad kažem naše jer ja se smatram delimično novinarom, iz medija i kolege iz civilnog sektora. Do sada je zapaženo da u Srbiji, nažalost, situacija kada je u biodiverzitetu u pitanju nije na zavidnom nivou. Svi izveštaji pokazuju da je stanje vrlo alarmantno. I ono što je još zanimljivije, da mi u strateškim okvirima, znači ono što se donose strategije i zakoni, imamo to sve zabeleženo. Postoji strategija o očuvanju biodiverziteta, ali postoji ova novija 2009. koja je strategija o bezbednosti, nacionalnoj bezbednosti. I sama sam bila iznenađena kada sam u tom dokumentu pronašla takve stavove koje su nedvosmisleni, da je u stvari razvijenje ekološke kulture, bezbednostne kulture jedan od prioriteta. I da ekološka zaštita postaje nešto što je jedno od najvažnijih područja bezbednosti Republike Srbije. I zato da je izuzetno važno da se edukuju svi, a posebno mladi. Znači, moramo da učinimo sve da bismo ono što je suština života na ovoj planeti. Jer očigledno je da veliki broj ljudi nije svestan da ta reč koju mi koristimo, biodiverzitet, bioraznovrsnost, je ključna reč za opstanak čovečanstva, pa samim, odnosno planete, pa samim tim i čovečanstva.
Gordana, vi imate iskustva sa
školom za opstanak, išli ste po čitavoj Srbiji i ovde po Beogradu i održavali su seminari posvećeni i prosvetnim radnicima i evo sada uglavnom su tu i predstavnici medija i lokalne zajednice i političara i tako. I sad kada se čuju predavanja, kada se čuje ono što imate da kažete svako od vas koji govori, to stvarno ponese čoveka. Međutim, ne znam koliko to traje. Znate, svako pojedinačno kada čuje sve to, ima želju da nešto promeni, ima želju da bude deo rešenja, da prestane više da bude problem i da pokuša da reši problem. Ali kako da se ta vatra održava? Jer mnogo toga je oko svakog od nas što nas gura dole i što nas negde tera u malodušnost i u uverenje da ne možemo ništa da uradimo. Ja znam da vi uvek vučete i uvek ostajete u kontaktu sa tim sredinama gde ste bili.
Da, imam problem.
Kako je iskustvo vaše?
Škola sa kojima sarađujemo, tako je. Evo što hoću da kažem, da je izuzetno važno da pre svega oni koji donose odluke promene svoj odnos, jer tu leži ključ svega. Jer oni nemaju prema prirodnoj raznovrsnosti, smatraju jedna etika sporednom stvari, jednostavno nije doprila do njih kao takav prioritet o kome govorimo. I ja se lično nadam, a u ostalom to je već jasno i svima, da ako smo za te evropske standarde, a na putu smo ka njima, mi ćemo zaista morati da sve to ispoštujemo. Znači, program Natura 2000, koji je jedan veliki program, već je započet kod nas, ali ne ide i uvek nađemo opravdanja. Koja su nam opravdanja? Da nemamo dovoljno sredstava, da smo siromašni. I onda nas stalno to siromaštvo, ali izgleda siromaštvo pre svega glavama onih koji donose odluke, jer nije sve samo pitanje novca. I to je ono što moramo da kažemo vrlo jasno. Da očuvanje biodiverziteta s jedne strane podrazumeva da svi da stvarno budemo motrioci. Tako nam se i zove terenska radionica motri i uoči. Jer ćeš onda, kada to shvatiš i saznaš, u svom okruženju i svom ponašanju menjati neke stvari. To je nešto što sada kroz ovo što nam predstoji. Znači, ovaj seminar je samo jedan u nizu, jer vi dobro znate da smo mi radili i vodiče za biodiverzitet Beograda, da smo radili isto klima i biodiverzitet ministarstva koje je i sada, da kažem, financijer ovog našeg projekta. Znači, ima tih poteza, ali to nije sve dovoljno dok ne spusti se. Za nas je to lokalna zajednica, to je važno mesto. Znači, sad ovi ljudi koji su lokalni zajednici dobit će, ja mislim, jedan zamah i kroz ovo što je učinio grad Beograd, koji je sačinio akcijani plan adaptacije na klimatske promene. Zato što su to neke stvari koje postaju toliko životne, kada uzmete u ruke taj dokument, vidite da daje uputstva za sve nas koji živimo u ovom Beogradu, kako da se ponašamo u vreme toplotnih udara ili kada se suše ili na poplave, dakle, potičem i na one koje su bile 2014. koje su pokazale kako ne znamo te osnovne stvari. I sada to kažem, prenosim na ovo što smo mi započeli, a to je da to mora da dopre i u škole. Dakle, da kroz i ovaj naš projekt, ali i kroz sve drugo što prosveta radi, uveli su kao prioritet za usavršavanje nastavnika, što je dobro, bezbednosni rizici i njihovo prepoznavanje. Dakle, škole će pripremati određene programe kako da se adaptira škola, što tu treba da uradi sve da živimo, pošto živimo u takvim uslovima u kojima jesmo, a s druge strane što treba da uradi da održivi razvoj koji je usvojen i koji jeste put ka tome da se antropogeni uticaj na klimu i promenljive klime smanji. Znači, to je sve povezano. S jedne strane, biodiverzitet je ugrožen, znači, smanjuje nam se život, potencijali života, a svi sam i taj isti biodiverzitet po svojoj prirodi, znači, on je čuvar od klimatskih promjena i on je taj koji nagoveštava šta će se desiti. Znači, zato se ide u prirodu da bi oni koji treba da donose odluke kada budu planirali, a to je najbitnije, izgradnja gradova, širenja, grad Kruševac je veliki već grad, on će se dalje širiti. Znači, sve što se bude radilo, možda se razmišlja koje će se aktivnosti, da će poljoprivreda i kakva će poljoprivreda biti, jer ona je jedan od velikih izagađivača i on, da kažem, delatnost koja je ugrožava i dovodi do klimatskih promjena. S druge strane,
Da, izvolite, izvolite.
Kažem, jako je važno oko izgradnje. Znači sada, jer opet se vraćamo, ko je sad jedan od najvećih zagađivača? Energetika i najviše doprinosi otopljavanju, jel tako, i pojavi efekta staklene bašte. A kažemo da smo energetski neefikasna zemlja. Na poslednjem smo mestu po energetske efikasnosti. Tako smo se opredelili u budućem snabdevanju električnom energijom. Idemo na termoelektrane. Dakle, sve su to neke odluke koje se donose, a nismo sigurni da li su baš u pravcu onoga što jeste najispravniji put.
Pa evo za početak da na neki način sugerišemo, ako treba i zabranimo političarima da donose odluke pri ručku u nekom restoranu, tako se kod, u Srbiji sklapaju i poslovi i dogovori i ostalo, nego sve mora, važne odluke moraju da se donose na trim stazi u šumi. Za početak da bude svež mozak, mislim, i onda se drugačije razmišlja.
A Goco... Prvi odluka, izvinjam se, volila bi da bude da se ojača, da se ojačaju kapaciteti, dakle, od nacionalnog nivoa do lokalnog, da postoje oni koji zaista brinu o biodiverzitetu, a tu se pre svega misli na monitoring. Jer kada se donose odluke ključne, a nemate dovoljno podataka iz prirode, ne donosite prave odluke.
Naravno. A evo primjer kako, kako može da se radi i u školama, Goco, vi to najbolje znate iz razgovora, iz seminara koje ste radili u školama i sa nastavnicima. Za nekoliko minuta ovde će biti nastavnik škole Rade Končar Aleksandar Savić, koji će pričati o tome šta sve može eto, da se uradi u jednoj školi, šta sve može da se uradi entuzijazmom i znanjem.
Znam taj primer, svaka čast. Eto.
Goco, hvala mnogo. Veliki Molim. Uspeh u daljem radu i
hvala
lepo se provedite u Kruševcu.
Pa sigurno da hoćemo, jer tamo nam je i Dragana Miličević, koja je stvarno jedna izuzetna ličnost koja sa nama sarađuje, nedavno pomoćnik gradonačelnika i žena koja nastavlja da radi i vodi ekološke edukatore. Vidite, grad Kruševac je po tome poseban i to moram da istaknem. Oni veoma vode računa o usavršavanju nastavnika. Pošto imamo te održive eko škole, oni se stalno svake godine imaju seminare koji su za njih najneophodniji.
Hvala, Goco.
Molim.
Bila ovo Gordana Brun, predsjednica Udruženja škola za opstanak.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed,
We're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. Never say a tender word, we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Čuli ste malo pre Gordanu Brun, predsjednicu Udruženja Škola za opstanak, koja je govorila i o seminarima organizovanim za nastavnike i o važnosti toga da svi negde budemo obavešteni koliko je održivi razvoj značajan, pa da se o tome uglavnom govori u školama. Ovde u Beogradu postoji škola, nadam se da ih ima više i po Srbiji, gde je održivi razvoj nešto što je praksa. Dakle, nije samo teorija i nije samo ono što se predaje u školi. Nastavnik Aleksandar Savić je ovoga jutra naš gost. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde.
Hvala vam na pozivu.
U elektrotehničkoj školi Rade Končar baš se radi. Imate i solarnu elektranu već 5 godina, od toga ima i neke koristi finansijske škola.
Jeste,
tu je i sekcija za učenike o energetskoj efikasnosti. Vi ste osmislili i predmet, samo da ne pogrešim kako se zove, obnovljivi izvori energije. Od 2010. taj predmet se predaje u svim elektrotehničkim školama u Srbiji. I toliko toga ste radili i na mnogim stvarima još radite da ja prosto nemam vremena sve to da kažem, ali bit će prilike, malo po malo ćemo da pričamo o raznim stvarima. Recite mi kako funkcioniše ta solarna elektrana i kako funkcioniše sekcija? Pa, to je sve entuzijazam.
Pa ima entuzijazam, ali ima i jednog sistemskog planiranja. Znači, zajednica elektrotehničkih škola Srbije je još davne 2007. godine pokušala, odnosno uradila izmene i dopune obrazovnog profila elektrotehnične energetike. U okviru tog profila ja sam bio zadužen za predmet obnovljivi izvori energije i on je posle 4 godine uveden u redovnu nastavu, tako da danas đaci uče na tom profilu predmet obnovljivi izvori energije. Druge kolege su bile zadužene za neke druge predmete i otprilike u to doba i Srbija se uključuje u planove za povećanje energetske efikasnosti. Bila je osnovana agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije i naravno da smo uspostavili saradnju sa tom agencijom i na projektu promocije korišćenja solarne energije dobili smo projekat za postavljanje jedne 5-kilovatne elektrane na krovu škole. Istovremeno, tim projektom su tu elektranu dobile i tehnička škola Mihajlo Pupin u Kuli i tehnička škola u Varvarinu. Ovo napominjem zato što je ceo projekat zanimljiv da se uporedi kolika je dobit od elektrane u zavisnosti od geografske lokacije gde je elektrana smeštena. Tako da danas Srbija ima tri elektrane, takođe školske elektrane za koje se zna. A takođe je zanimljivo da su različiti načini kako su te elektrane puštane u rad i dobijana dozvola, upotrebna dozvola za proizvodnju, odnosno da kako je napravljen ugovor o povlašćenom proizvođaču električne energije. I ono što je zanimljivo da je sad otprilike polovina rada sve te tri elektrane i bilo bi dobro da se zna šta je urađeno u kojoj školi, ali to možda u nekoj drugoj emisiji. Ono što mi radimo u školi Rade Končar je da sredstva od elektrane koristimo za opremanje kabineta. I otprilike su kabineti za sad relativno dobro napravljeni, ali sledećih 7 godina, koliko još traje status povlašćenog proizvođača, mogu se iskoristiti da se smanje troškovi za osvetljenje, odnosno električno osvetljenje za čak više od 12 puta.
To bih voljela da vidimo, ako možete da nam objasnite kako bi to moglo da se izvede. To će biti i tema, to je i tema vašeg rada koju ćete vi izneti na 4. međunarodnoj konferenciji o obnovljivim izvorima energije, koja će se održati 17. i 18. oktobra. Vi ste naslovili rad jedan korak,
jedan pogled napred, a dva pogleda unazad, jer ovo s koracima je jedna druga priča.
Da, druga marksistička.
Jeste, pogled pa napred, da znamo šta ćemo uraditi za 7 godina, a dva pogleda unazad da znamo šta smo grešili i šta nas čeka sutra gledajući u prošlost. Ono što bih hteo da napomenem da je škola u Varvarinu dobila dozvolu, tako reći, za rad odmah. Znači, ja sam bio u toj školi, tamo je direktor jedan divan čovek, pored njega je sedeo direktor elektrodistribucije, predsednik opštine, sva trojica se znaju, kućni prijatelji, jel to treba, treba, evo papiri, dozvola je tu. Što se tiče moje škole, Rade Končar, više od godinu dana je trebalo nama da dobijemo status povlašćenog proizvođača. Iako smo isporučivali energiju u mrežu. Pa zato što se ljudi ne znaju, zato što ne veruju jednim drugima, zato što je sistem spor i zato što stvar je tek bila na početku. Znači, neko ako prepozna, on će da uradi, ali ako zna partnera u poslu, a u Beogradu je to eto bilo malo teže, u Kuli ne znam kako je bilo. Tako da, iako smo mi bili prvi pušteni u rad, poslednji smo dobili dozvolu, napominjem, ove tri škole. I sad, šta je tu zanimljivo? Sredstva koja se dobijaju od elektrane mogu da se iskoriste da se zamene postojeće fluorescentne cevi sa LED cevima. U školi smo to upravo uradili sa jednom donacijom Philipsovom. Dobili smo kompletno osvetljenje za jednu učionicu sa T5 cevima. To je kao nekakav međukorak između LED osvetljenja i fluo osvetljenja. I pokazalo se merenjem da je potrošnja smanjena za 40% snaga. A kad bi se to pogledalo kroz dinare, to je još koji procenat više, tu su onda i one akcize i PDV, pa smanjenje u dinarima je veće. Sve radove su izveli učenici, oni su projektovali osvetljenje, sami su se peli na merdevine, montirali, tu je bilo vrlo nekih zanimljivih trenutaka kad su oni, ja sam ih pustio da rade, oni su sve uradili, kad sam se vratio vidio sam da nešto ne valja, da nešto nije u redu, kad sam rekao šta je bilo, pa kaže, pogrešno su izmjerili učenici, onda su pogrešno montirali. Tako da su oni jedno, dva, tri puta to montirali, na kraju je bilo sasvim kako treba. A sledeće godine su đaci u okviru sekcije za energetsku efikasnost zamenili LED cevi sa, ono, fluorescentne cevi sa LED cevima. I opet smo imali orman u kome merimo sve te rezultate i pokazalo se da je sad smanjenje snage 60%. A u školi postoji 330 takvih svetiljki, iako bi se u svim svetiljkama zamenilo LED rasveta, postojećih 36 kW za osvetljenje bi se pretvorilo u 14. I ako to sad gledamo u evrima, nekih 4.500 evra bi se svelo na 1.800 evra. To mogu da urade sve škole.
Pa što ih sprečava u tome?
Isto, to je jedna sistemska greška ili kvar, da kažem. Ako vi da biste dobili energiju, mora i da uložite nekakvu energiju. Znači da uložite rad, novac, da kupite opremu i da to izvedete. Ali vi, ako bilo koja škola to uradi, financijer, odnosno lokalna samouprava ili u našem slučaju Grad Beograd, će primetiti da nama su računi manji i onda će nam manje dostaviti par. I onda mi ako to uradimo, mi ćemo u stvari biti kažnjeni, jer ne možemo ni da vratimo uložena sredstva. Znači, treba stimulisati škole da od ušteda, odnosno od smanjenja troškova, osete sopstvenu dobit, jer ako ne osjećaju sopstvenu dobit, nemaju razloga to da čine. Eto, to treba ispraviti.
A i vaše učenici imaju mogućnost da praktično tako je, oni rade imaju, predmet obnovljivih izvora energije.
Da, oni u planu
energije
i programu imaju ovaj, kako da kažem, ovu praktičnu nastavu, tri puta godišnje idu na, na praksu. Neki koji su zainteresovani da rade u školi, rade te, izvode te radove u školi. Znači, uče se da montiraju, da projektuju, da vrše merenja, da računaju i u krajnjoj liniji da predstavljaju to, ako neko voli da priča. O tome učestvovali smo na Green Festu, gde su naši učenici držali predavanja drugim učenicima. Znači, ispoljavaju ono što je njima zanimljivo u njihovom radu, razvoju.
I kako reaguju te nove generacije? Oni prosto rastu sa tim. Znači, njima postaje negde normalno da se koristi sunčeva energija, da može da se koristi energija vetra, da u svetu se koristi energija plime i oseke, ne znam, biomasa. Da li je to negde bliskije njima nego nama koji smo stariji, koji smo naviknuti na nešto drugo? Da li oni prosto mogu lakše da uđu u taj neki domaćinski način razmišljenja, šta sve može da se iskoristi i da se unapredi, pa, da se dobije na efikasnosti i na
mnogo oni čemu? To, oni koji se zainteresuju mogu i oni stvarno to čine, ali apatija je, kao što je u celom društvu, tako je i u obrazovanju. Tako da deca se nezainteresovana, ne veruju u svoj sopstveni uspeh i glavni je zadatak naš da ih podstaknemo da veruju u sebe, da ono što znaju mogu da urade.
Eto, oni imaju, na primjer, u školi solarnu elektranu i tu može da se vidi praktično šta se njome dobija, koliko se dobije, šta se dobije sunčevom energijom, evo, dobijete struju, ta struja ima je toliko i toliko, to je toliko i toliko novca i toliko uštede. Prosto ko hoće da gleda, ili ih zanima to?
Zanima. Sada moram da kažem da ih zanima. Jer ako nije tako, onda škola gubi svaki ovaj smisao.
Da, svaki smisao.
Zato
što se mnogi prosvetni radnici žale i tužni su zbog toga, jer kažu da deca sve manje interesovanja imaju.
Ali to je uvek bilo to. Znači, ljudi se uvek žale. Znači, treba gledati na one koji rade, a ovi koji žale nek nastave tako. A šta sam teo da kažem? Znači, ova elektrana naš, koja donosi godišnje oko 1.500 evra prihoda, za 7 godina nama ističe ugovor. I onda pitanje je šta ćemo mi uraditi. Ako je nama trebalo godinu dana da dobijemo status povlaštenog proizvođača, koliko će nam trebati da napravimo novi ugovor o prodaji električne energije i po kojoj ceni ćemo se nagoditi sa distribucijom o kupovini, odnosno prodaji. Sada već imaju neverovatni podaci da je cena električne energije negativna u Teksasu. Ja prvo nisam mogao da verujem, ali to je tako. Znači, ima je toliko da nema ko da je potroši, a mora da se proizvodi, onda ona bude negativna. I pod pretpostavkom da možemo da se nagodimo jedan na jedan, znači koliko energije proizvedemo, da nam se toliko odbije ovo što potrošimo, onda bi mogli ovih 1800 evra koje sam pominjao za osvetljenje da svedemo na svega 300 evra. Na koji način? Tako što bi planirane prihode uložili u kupovinu još jedne elektrane. Bismo umjesto 5 imali 10 kilovata elektranu, koja bi mogla da proizvede godišnje, na godišnjem nivou, 80% naših potreba. I ako mi to prodamo tokom cele godine, znači mi treba da platimo svega 20% energije za osvetljenje, pominjem, koje trošimo. I onda bi naš račun, koji je sada oko 4.500 evra godišnje, bio u stvari nekih 300 evra.
Pa li imate vi to kome da kažete? Prosto...
Pa naravno, evo sad će biti ta konferencija, tamo ćemo to da izložimo.
Znam ja da vi imate kome da kažete, kome će to da bude pametno, interesantno, nego u smislu imate li kome da kažete od onih od kojih
ima, blago, ne treba biti pesimista. Znači, na obukama kojim sam bio, posebno mi se dopao jedan primjer jednog nemačkog grada, da je bio čovjek koji je bio zadužen za energetsku efikasnost. I pokazalo se kad je on počeo da radi da se to smanjilo. Međutim, kad je on otišao u penziju, sve se vratilo na pređašnji nivo. Znači, u pitanju su ljudi. Planom razvoja energetike do 2025. planirano je da u svakoj opštini postoji energetski menadžer. To nije urađeno. Zašto mnoge stvari nisu urađene? Zato što nemamo privredu koja bi finansirala sve te druge stvari. Ali ipak, evo sad je na Mašinskom fakultetu završena obuka prvih tih energetskih menadžera koji bi trebalo u opštinama da vode računa o velikim potrošačima. Škole i nisu tako veliki potrošači, ali su dobri zato što mogu biti rasadnici ideje i svesti o tome kako se troši, zašto se troši, pa da. A najočitiji primjer je osvetljenje. To učenici mogu odmah da vide. A ono što se krije ispod brda ili ona santa leda, to je u stvari toplotna energija. I glavni cilj, moj cilj u ovoj školi je dovedem hlađenje u školu, jer sad su vrućine velike, pa kao treba da se hladimo, u stvari nije. Za grejanje se izdvaja preko 45.000 evra godišnje. Za razliku od 4.500 svetlo, to je 10 puta. I onda nekakvo smanjenje troškova pre bi moglo u sferi grejanja, mada to pripada mašincima više, ali nije to sad neka tako nauka da ne može se razmišljati o tome. Znači, korišćenje geotermalne energije, pogotovo za našu školu gde postoje podzemne vode, pa bi mogli da koristimo energiju podzemnih voda. Mi bi mogli umjesto tih 45.000 da plaćamo svega 15.000. Ako bismo uveli toplotne pumpe. U stvari, cela ideja je da škola Rade Končar postane jedan objekat u kome bi bile primenjene sve te mere koje mogu da se primene u jednim u objektima javnih ustanova i gde bi drugi mogli da dođu na obuku da vide kako to izgleda u stvarnosti. Aha, ovo vam je solarna energija, ovo vam je geotermalna energija, ovo vam je primjena solarne energije za sanitarnu toplu vodu, ovo vam je kompenzacija i tako sve te mere koje smo već sproveli ili koje bi mogli da sprovedemo da bude jedan poligon za obuku, pa to da se širi dalje.
Pa mislite da ćete uspjeti, to zvuči vrlo interesantno.
Naravno, pa naravno, tu evo sad se pominje javno-privatno partnerstvo. Znači, pominjem, glavni je problem ko ima interes to da uradi. Znači, ako nekog stimulišemo da uradi to, on će da, i da uradi to. Škole ne mogu da urade jer nemaju nikakav interes, nemaju dobit od toga. Kad bi njima, znači, ako mi smanjimo troškove sa 45 na 15.000, pojavljaju se razlika od 30.000. Ako bi škola mogla da raspolaže s tih 30.000, svako bi to uradio. I ne bi trebalo postavljati pitanje poverenja da će oni upotrebiti taj novac ovako ili onako. Upotrebit će ga za nastavu, ne mogu da dele plate od toga. Plate idu iz drugih izvora. A nekako je onda neko razmišljao, možda u želji da se to što preuradi pređi brigu na drugoga, javno-privatno partnerstvo. Znači, sad će doći neko treći tu koji zna šta je to, koji ima novac i kaže, dobro, koliko vama treba u Rade Končar školu para? Mi kažemo, eto, treba nam 250.000 evra. On kaže, aha, sedne sa svojima tamo računovođom, vidi i kaže, to se meni vraća za 7 godina, ja ću napravim ugovor na 15 ili 20 i on dobije još toliko. Dobar je on što je zaradio, znači privatni investitor. Država nit gubi, nit dobija, njena škola ima grejanje. A mi dobijamo i grejanje i hlađanje. Tako nekako bi svi bili dobri, s tim što bi bili još bolji kad bi mogli sami to da izvedemo, ali ne može.
A kad su u pitanju obnovljivi izvori energije, jedan od predmeta koji predajete, pretpostavljam da stalno imate informacije šta je novo i kako to ide u svetu. I da li je to oblast koja, u kojoj se razne stvari menjaju, da li se brzo menja, Da li se zna sve što je potrebno za korišćenje obnovljivih izvora energije? Sad se pominje da kad su u pitanju solarne elektrane i paneli solarni, da i to ima neki svoj vek trajanja i da i će posle biti problem da to da se odloži, jer i to kao izaziva neko zagađenje.
Naravno, prosto sve, neki detalji... svaka aktivnost ljudska pravi nekako zagađenje, ali zato postoji tu nekakav plan šta može se uradi. A pravo da vam kažem, ja mogu da kažem da ne znam šta će da bude. Glavna stvar se očekuje, a to je prelazak na električne automobile. E tu kakva će biti za 10 godina situacija, šta će se dešava kad više ne bude benzinskih pumpi, kad ne bude više servisa za, ne znam, karburatore ili takve neke stvari, kad se industrija totalno promeni, jer pokretač svega je saobraćaj, automobilska industrija. I odakle će onda ti automobili da dobijaju energiju? Koja elektrana će njih da napaja? Pa se tu javlja recimo jedna mogućnost da ako Beograd ima 1.000.000 automobila, da noću svi ti automobili, ako se ne voze, služe kao rezervoar. Znači, mi možemo uzeti energiju iz automobila. To će biti nekakve pametne baterije koje šetaju Srbijom i tako dalje. Znači, saobraćaj će biti kao i u prošlom veku neki pokretač daljeg razvoja. A ja sam za ono da koristimo mi šta mi imamo, a to je geotermalna energija, energija biomase, pretvaranje sunčeve energije za zagrevanje vode, a ovo što bi morali da uvozimo, to nek ostavimo onima koji to i prave.
Jel mislite da bi bilo dovoljno to što ste nabrali i to što imamo da prepolovimo i zagađenje i troškove? I da bi bilo recimo jednostavno da se na to pređe. Mnogo se priča o korišćenju biomase, ali evo sad ima i onih koji se plaše da to ne bude GMO biomasa, jer se i o tome govori, pa sad kako bi to uticalo, ne znam. Ali dobro, to je opet
na biomasu,
neka druga priča.
To već koristimo odavno. Znači, gremo se.
Biomasu, ali ne GMO.
Tako. Možemo praviti pelet, evo ne znam, ste čuli da se koristi električna energija da bi pravili pelet. Jer je kod nas jeftino, pa im je vrlo jeftino da na struju naprave.
Pa,
znači ima nekih nelogičnosti tu, ali možemo praviti, koristiti bale sena za zagrevanje, za sušenje hrane. Znači ima mogućnosti koje ne prave trošak, a donose nam samo dobit. A ovo kad bi mi hteli pravimo solarnu elektranu ili vetroparkove, to je sad pitanje ko je tu dobar.
Da, i za vetroparkove treba da se razreši problem sa pticama, kažu da mnogo ptica nastrada.
Ma, ptice,
trkačice
su samo u crtanim filmovima. Tamo ko pogleda svoj račun za struju, vidjet će da svako domaćinstvo daje od 50 do 100 dinara za obnovljive. Znači, ovdje se uzima od siromašnih građana i daje se bogatima, koji imaju pare da naprave vetroparkove. A, moglo je da se napravi sljedeće, recimo da sve škole u Srbiji pokrijemo sa solarnim panelima. I samo škole da dobiju dozvolu, ne privatnici, nego dobiju škole. Tako da pare koje su uzete od naroda, vrati se narodu.
Pa ste to predložili nekome?
Pa naravno.
I šta vam je rečeno?
Pa jedna vlasta ne čini proleće, ovaj drugi o tome da pričaju.
Znači, neke stvari o kojima smo sad pričali su stvari... jeste ono duge put, požurite konji moji, što bi se reklo u pesmi, ali pretpostavljam da vi kada o tome razmišljate i razgovarate, ne mislite o nekom periodu za 20 godina, mislim, ipak mislite na neki bliži period.
Pa da, sad što pre se krene, bilo koja ova stvar da se uradi, donosi dobit odmah. Znači, evo geotermalna energija da se uvede, opet da se uvede u škole. Da to bude državni projekt.
Ali nekako kad su u pitanju te geotermalne vode, energija, o tome se mnogo priča u posljednje vreme u Srbiji, ali nešto tu škripi. I to zaškripi uvek na lokalu kod donosilaca odluka.
Pa kod kajmaka, ko će da uzme kajmaka.
Aha, to je znači problem.
Da.
Jer bilo gde ljudi...
Znači, bilo šta treba se uradi, neko treba da ima interes. Taj interes treba da se pokaže javnim i onda da se omogući onaj ko hoće da to uradi, da učestvuju, oni koji će imati dobit da takođe učestvuju u tome. da svi budu zadovoljni. Ne možemo ispod žita bilo šta da radimo i onda ide sporo i onda podmeću se noge i takve stvari. Znači sasvim je, tehnologija je postojeća. Znači možemo da kupimo sada vazdušne pumpe, toplotne pumpe, koje rade do minus 20 stepeni. I da ne bušimo, da ne koristimo geotermalnu energiju, malo manje bismo napravili smanjenje troška, ali cela stvar bi funkcionisala. Ali te tu pumpe ne proizvodimo mi. Proizvode stranci, onda bi oni u stvari uzeli novac. Otišli bi devize na izvoz. Ako bismo koristili sopstvenu tehnologiju koju imamo, onda bi bila naša veća dobit. Ili projekat banja, recimo, može da se napravi da banje budu opšte državni projekat. Da se koristi za medicinski turizam na nivou države, da država otvori agenciju za turizam banjski, pa bi promovisala to u evropskim bogatim zemljama, čiji stanovnici imaju platežnu moć da plate kod nas. I onda bi se taj novac vratio, pa se onda on uloži u poljoprivredu i tako dalje. Znači, nekakav zamajac mora da se napravi na početku. I to sobstvenim sredstvima, ne nikako kreditima.
Aleksandre, mi ćemo se još viđati, ovo je samo početak, ali evo za kraj ovog prvog razgovora da najavimo međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima energije 17. i 18. oktobar. Yes. Vi ćete tu izložiti svoj rad, jedan pogled u napred, dva u nazad. Znači o tome kako se troškovi za električnu energiju potrebnu za osvetljenje škole mogu smanjiti više od 12 puta.
Ali to nije sve. Ako bi neko bio spreman da uloži još dodatna sredstva, onda bi ovi đaci u sekciji mogli da napravi automatizaciju rada osvetljenja. I onda bi dodatno smanjili troškove za još 20%.
I bit će tu još sličnih radova na ovoj konferenciji.
Jeste, Marijan iz Kule će izložiti svoj rad o energetskoj efikasnoj školi.
To će biti, pretpostavljam, onako jedan skup entuzijasta, pametnih ljudi, moći će da se čuje mnogo toga korisnog, ali, kako da vam kažem, baš lepo što ćete se vi okupiti i što će biti tu još neko ko će reći ovo je sjajno, ali hoće li to nekako doći do nekog ko bi mogao to da pogura i da se mnogo šta što će se čuti na konferenciji praktično vrlo brzo upotrebi, uradi?
Pa ja se nadam da hoće. U ovim preduzećima privatnim, da kažem, nisu privatni, gleda se na svaki dinar. Znači, obuka na kojoj sam bio ja, zahvaljujući mašinskom fakultetu, recimo fabrika hartije Nadi, Hui, jednostavno skoro da nisam mogao da predložim ni jednu meru za smanjanje troškova. Oni su skoro sve uradili, mogao sam da im kažem, eto, koristite motor čija je efikasnost klase 3. Ali to je važilo tek od 2017. će to da važi. Znači, oni su uradili, u tom trenutku, to je bilo prejedno 2-3 godine, sve mere koje su mogle da primene, su primenili. Znači, para koja izlazi u atmosferu, oni su toplotu i toga su vratili nazad u proces proizvodnje. Znači, kod privatnih investitora, ta stvar funkcioniše. A na nama je da se dogovorimo kao društvo, hoćemo li da uradimo to i u javnim ustanovama, kakve su opštine, škole. Znači, gdje god, evo ja sam pokušao da zainteresujem par ustanova u mom kraju gde stanujem, pa tu jako sporo ide, nekako možda su navikli da im dođe od ozgo sve. Ako pogledate fasade zgrade i čim izbrojite 70 klima, vi znate da unutra ima 100 kW snage, dodatne, koja greje prostoriju trošeći električnu energiju. Pa tu možete napraviti to, to, to i to. Ili svih tih 100 da zamenite s jednim centralnim, što je povoljnije. Znači, po meni treba sačekati uvođenje opštinskih ovih energetskih menadžera, pa oni da budu pokretači svega dalje.
I da shvatimo i prepoznamo u svemu naš interes, da nam je interes i da zemlji u kojoj živimo bude dobro, pa bit će i nama dobro. Dakle, da ne gledamo sve u smislu imam li ja koristi od toga, ne, nemam ako nisam dobio na ruke 100, 200, 500, 1000 evra ili već tome slično. Dakle, nije to korist, korist je nešto drugo.
Pa to ide kroz
između ostalo.
Da, kroz dobrovoljni sistem, mora da se to objasni, da nije važno samo lično dobiti, jer kasnije se to obije o glavu.
To. Aleksandre, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Na ovom početku priče ja bih voljela da mnogo šta od ovoga o čemu smo pričali, od onoga što vi radite, zaživi i da se u mnogim školama radi praktično kao što se radi u školi Rade Končar, a da se radi i više, jer znam da imate planove velike za budućnost. Hvala vam mnogo.
Hvala vama. Hvala.
Aleksandar Savić, nastavnik elektrotehničke škole Rade Končar, bio ovoga jutra naš gost. A za nekoliko minuta govorit ćemo o veganstvu, o životinjama, o nedelji životinja i o tome šta sve možete da vidite i saznate na BGVG festivalu, a ako ste frustrirani zbog toga što je neko različito vas, od vas, možete i da gađate viršlama, samo baš me zanima čemu bi to služilo.
Thank you. Eko.
Eko. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Danas počinje Svetska nedelja zaštite životinja, a kod nas se ona završava sledećeg vikenda BGVG festivalom od 7. do 9. oktobra. Snežana Milovanović, predsjednica Udruženja Sloboda za životinje, organizatora BGVG festivala, je sa nama danas u studiju. Snežana, dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama puno u ime svih životinja što ste nas pozvali.
Uvek kada se govori o životinjama, s obzirom na to kako živimo u Srbiji poslednjih 25 godina, s obzirom na probleme koji nas muče, s obzirom na to kakva je situacija u svetu, uvek se nađu ljudi koji kažu govorite o životinjama i o njihovim pravima, a gde smo tu mi, nama je mnogo gore, dakle nama ljudima. Jasno je da su ljudska prava na dnu i da je situacija grozna i u Srbiji i u svetu. Međutim, ono što je jasno je kakav si prema životinjama, takav si i prema ljudima, da. Što je uglavnom negde prepoznato. Evo sad posljednji primer je FBI koji je shvatio da oni koji kao mali zlostavljaju životinje, vrlo je moguće da će se pojaviti kao potencijalne ubice u nekom starijem uzrastu i sada se o tome ozbiljno vodi računa. Dakle, ako zlostavljate životinje kao dete, bit ćete u knjizi onako ovaj, zapisani. Da, i FBI će vas i tekako pratiti tokom godina.
Pa, u suštini to što ste rekli, to je tačno, ali ta rečenica zašto toliko o životinjama, a mi ljudi, govori u stvari više o čovekovom egoizmu i o jednoj antropocentričnosti. Zapravo, čovek uvek sebe stavlja u centar i uvek ono ja i niko drugi sam ja. I to je odlika isključivo ljudi, nijedne druge vrste na zemlji nego ljudi. I zapravo želeći tako da pokažu kako su oni nesebični, kako misle na ljude, zapravo više pokazuju svoj egoizam, jer upravo to pokazuje nesposobnost empatije, saosećanja prema svemu onom što se dešava oko nas. Jer ako se malo zagrebe ispod takve jedne rečenice, vidi se da je zapravo celu tu patnju i ljudskog roda i životinja i same prirode zapravo čovjek napravio. I to je jedna, da kažem, to je jedno lažno saosećanje kad čovjek kaže trebate misliti na ljude, trebate misliti na gladnu decu, a zapravo uopšte ne zna da svojim stavovima, svojim usvojenim načinom ishrane i svojim ponašanjem uzrokuje da milioni dece umiru od gladi. I to hiljade svakog dana.
Veganski način života, ishrane, razmišljenja, korišćenja, bilo čega, je negde odgovor vaš i način da se zaštite da. Životinje. Da, šta je to tačno? Većina ljudi i ne zna zapravo šta je veganstvo, a posebno ne zna koja je razlika između vegetarijanstva i veganstva.
Veganstva, da, ili recimo tog nekog perioda posta koji se praktikuje ovdje kod nas u Srbiji. Zapravo veganski način života je jedan nenasilan način života, gde ljudi koji se odlučuju da svoj život tako organizuju, da ne žele da učestvuju u eksploataciji, zatvaranju, mučenju i na kraju i ubijanju životinja, taj svoj stav nenasilja manifestuju na tačno određene načine. Znači, vegani u suštini ne samo da ne jedu životinje, nego ne nose ništa što je životinjsko. Naravno, ne nose krzno, kožu i sve ostalo. Ne piju mleko, ni mlečne proizvode ne jedu, ali također ni med.
Znači, zašto ne ono... med? To sam baš htjela da vas pitam. Zašto ne med?
Da.
Jer ajde ako pomislimo na mleko, tu je na primjer krava naterana da mnogo češće bude trudna nego što to priroda nalaže. To mleko se otima njenom teletu, tele i ne dođe jadno do mleka, nego dobije neku zamenu, neko veštačko mleko. Ali rekli bismo da nije takva situacija kada je med u pitanju, da pčele nisu maltretirane, ili možda jesu.
Baš je takva situacija, jer jedna od predrasuda koje ljudi imaju, kad pomisle na pčele, oni pomisle da se, u stvari kad pomisle na med, pomisle na to da se med dobija od nektara, od cveća, od polena, od ovog, od onog. Mislim, više se misli na taj biljni svet, a zapravo se on isto kao što se i mlijeko dobija od krave, tako se i med dobija od pčela, i negde i taj med koji je pčele odvajaju isto služe za njihovo, isto služi za njihove mladunce i za podizanje generacija, ja, pčelinjih. Pitanje pčela je jedno mnogo dublje pitanje nego što čovjek može da zamisli, i ono je jako bitno za ceo ekosistem i čak i za opstanak ljudske vrste na zemlji. Ono što smo mi uradili kao ljudi pčelama, to je isto pokazatelj ovog što sam malo pre rekla, jednog užasnog egoizma, gde je čovjek jednostavno porobio određene vrste, pa i pčele, i napravio neku vrstu po znacima navoda domaćih, a u stvari farmskih životinja. To je jedan odnos prema farmskim životinjama, također i kod pčela. Postoje desetine hiljada vrsta divljih pčela, da, zapravo je postojalo. Mi smo došli sad u situaciju da su one potpuno istrebljene i da je zapravo jedino što mi vidimo i znamo da postoji, to su te pčele medarice, koje su zapravo, kažemo, u nekoj svrsi davanja meda. U stvari, čovjek uzima med koje one stvaraju. Da je čovjek ostavio da životinje slobodno žive, ne bi doživjele tu genetsku mutaciju i ne bi bile u takvoj zavisnosti kako je to danas. Zapravo, pčele su tako sad zavisne od celog tog uzgoja i da im se ne daju ogromne količine lekova i antibiotika i svega nečega, navodno ne bi preživjela. Ali zapravo je ceo taj proces čovjek napravio sa jednim intenzivnim radom u poljoprivredi, sa upotrebom ogromne količine pesticida, insekticida i svega onog što je zapravo otrovalo veliki broj divljih pčela, napravio je takvu situaciju da sad imamo bukvalno te pčele medarice koje su u suštini jako bolesne. Jedna bolesna populacija. Sad, šta se još dešava, a što mi ne znamo, sve divlje pčele koje se uspeju vratiti, mi znamo u područja na zemlji, recimo, gde se uspelo na velikim područjima, znači ako se ne upotrebljavaju pesticidi, insekticidi, veštačka đubriva i ostalo, počinju vrlo brzo da se vraćaju divlje pčele. One izlaze mnogo ranije, na mnogo nižim temperaturama u proleće, oprašuju mnogo intenzivnije i u suštini su mnogo bolje za samu prirodu. Recimo, medarice izađu na nekih 12 stepeni u proleće, a divlje pčele već oko 5-6 stepeni već mogu raditi to što rade. Recimo, mi smo konkretno ove godine u Srbiji imali takvu situaciju da je sve vrlo rano procvetalo, i na tim niskim temperaturama, ako nije bilo oprašivanje završeno, nije se moglo ništa ni dobiti od roda. Eto, otprilike, možda sam dala malu sliku zašto ne med. Tu nisam uopšte pomenula to da je i pri eksploataciji, naročito toj najgrubljoj eksploataciji pčela, situacija vrlo slična kao u farmama. To ceđenje i sača bukvalno se radi maljevima, gde se to pritiska i sa sve pčelama tu, koje naravno budu usmrćene, i cedi se na taj način med. Običnim ljudima nije poznato, jer obično vezuju pčelarstvo za, ne znam, niz košnica koji jedan čovjek sa ljubavlju i, ne znam, brigom nego i tako dalje. Međutim, čak i pri najnežnijoj nezi dešava se to da one moraju biti ubijene u nekom procesu vađenja meda. A da ne govorimo o tom etičkom aspektu, njima se zapravo krade med. One to dobrovoljno ne daju, jer ne bi inače ujedale i ne bi nosili oni ljudi zaštite prilikom vađenja meda. Veganstvo je jedan nenasilan odnos prema svetu i ono što mi zapravo hoćemo i sa ovim festivalom da pokažemo, to je da je moguće tako živeti i ne samo da je moguće, nego je da je taj odnos prema prirodi mnogo zdraviji, da mnoge aspekte, da kažem, popravlja u prirodi, mnoge štete koje čovek naneo popravlja i dovodi u neku normalu i na kraju mnogo radosnije, jer čovek se osjeća jako lepo kad zna da ne nanosi bol drugim vrstama.
Pored toga što su vegani, znači, protiv korišćenja životinja za hranu, odeću, bilo šta, vi ste i protiv testiranja proizvoda na životinjama. Naravno. Znači, bilo šta što životinje muči,
tako je,
ubija, čini bolesnim. Pretpostavljam da vaš karmin nije testiran životinjama. Ja možete da nađete vi proizvode na kojima piše da nisu testirane na životinjama. Dovoljno proizvoda koji su vam potrebni.
Da, to je zapravo i cilj ovog, jedan od ciljeva BGVG festivala, da zapravo mi okupimo na jednom mestu proizvođače koji prvo rade poljoprivredu bez upotrebe pesticida, insekticida i svega ostalog, znači jednu miroljubivu poljoprivredu, i da ih podstaknemo u tome, a zatim da okupimo firme koje proizvode veganske proizvode, a to znači proizvode u kome nema ništa životinskog, i da okupimo isto tako i firme koje rade i prodaju kozmetiku koja nije testirana na životinjama i u kojoj naravno nema ničega životinskog. I zato nam je jako drago da se ove godine prijavilo mnogo više i proizvođača, a i firmi koje i uvoze i sami su proizvođači, i mogu da vam kažem da kozmetike sve više ima koja nosi V oznaku i koja nosi tu, da kažem, obeležje da nije nikakva šteta napravljena životinjama prilikom pravljanja takvih proizvoda. Tako da će i ove godine biti na nekoliko štandova takva kozmetika.
Na veganskoj trpezi mogu da se nađu i pljeskavice, i burgeri, i kobasice, i pečenice,
da,
i sve ono na što smo inače navikli, samo nije od mesa, nego je od povrća. I kažu da je vrlo ukusno.
Tako, ja mislim da će i na festivalu ljudi isto tako biti u prilici da to probaju. Postoje naravno sve te zamene od pljeskavica, burgera, viršli, kobasica i tako dalje, koje su mnogo ukusnije, koje su isto tako pune proteina potrebnih. Mislim, ta priča o proteinima obično prati tu vegansku priču, stalno nešto nama kao, a gde su vam proteini, a to je apsurdno, to nema nikakve veze sa stvarnim nedostatkom proteina, i to zapravo pokazuju stvarno mnogi proizvodi. U mahunarkama imate jako puno proteina, ne samo u mahunarkama, sve biljke sadrže sve ono što je potrebno za jedan ljudski organizam.
Znači, može se bez mlečnih proizvoda, bez meda, bez mesa,
apsolutno,
bez ribe,
može,
bez morskih plodova.
Da.
Vi ćete to pokazati u nedelju na festivalu. To je idealna prilika za one koji nisu vegani i nemaju čak ni nameru da postanu vegani, ali mogu da nauče nešto novo, da probaju nešto novo, pa i da na svoj meni uvrste neke od tih namirnica, pa sad korak po korak, ili ne mora ni da se završi potpunim prelaskom na veganstvo, ali je, eto, možda
apsolutno
se dopadne.
Mi festival ne pravimo samo za vegane, ili da pozivamo samo vegane da dođu ili tako nešto, nego pravimo jednostavno za sve ljude koji eto žele da provedu jedan lep vikend, jer na festivalu će biti jedan jako lep program na Bini, od predavanja koje će biti edukativna, ali do jako lepih tačaka umetničkih, od baleta do flamenko orientalnog plesa, do performansa koje će izvoditi umetnici, Mislim da će biti svima jako interesantno, bit će i radionice za decu koji će voditi ljudi koji su posvećeni deci i logopedi koji će ih učiti toj komunikaciji. A mi zapravo pozivamo sve ljude jednostavno da provedu jedan lep vikend i da dođu i da probaju nešto novo. Zapravo nama je to važno iz jednog razloga da se počne jedna normalna komunikacija između svih tih grupa, da kažem, vegana, vegetarijanaca, ljudi koji postoje ili, ne znam, ljudi koji jedu meso. Bitno je učiti se toleranciji, razumevanju, bitno je komunikaciju ostvariti, razgovarati slobodno bez prisile, nasilja ili želje da se nešto nameće.
Znači... Ali evo sad tu je interesantno, Snežana, znači ovo jeste prilika da se nešto nauče, neko ko o veganstvu ne zna ništa, može mnogo toga interesantnog da čuje, da nauči, da proba. Ako ga to ne interesuje, ne mora ni da dođe, ne mora ništa o tome da
Naravno.
Zna, nije problem. Ali pojavljuju se sada ljudi, pojavljuje se stranica na društvenim mrežama gde neke osobe troše svoju energiju na to da pripreme događaj gde će što više ljudi vas gađati i viršlama. Mislim, da li je vama to, kako da vam kažem, mislim, neko se tu sad trudi, oni ipak izvesnu energiju i trud u to ulažu da mrze veganstvo. Mislim, što bi uopšte neko mrzeo nešto što ga možda ne zanima? Jel vi radite nešto ružno nekome time što ste vegani? Da li u svetu vegani gađaju ljude koji jedu meso crknutim životinjama da pokažu protest, kao što je bilo da su gađali farbom crvenom žene koje nose bunde? Sad ja ne znam da li ta farba može se skine i ko
bilo
posto
je,
treba da plati
naše
čišćenje.
Naše udruženje nikad nije bilo za neke nasilne metode, naravno. Čak ni ovoj sad, da kažem, tom internet ratu nije učestvovalo direktno u tom smislu da sad podgreva sve to. Ali to je jedno jako duboko pitanje, takav odnos zapravo jedne diskriminacije. To je, ta stranica je zapravo pokazala koliko je naše društvo zapravo zaista problematično po pitanju diskriminacije. Znači, organizovati jednu grupu sa tako ogromnim brojem ljudi koji sad imaju nešto protiv ljudi koji nikome ništa ne rade loše, čak naprotiv, rade svim ljudima, celoj planeti, životinjama i sebi nešto dobro. E sad, tu ima puno aspekata koji se mogu posmatrati, ali prvo želim da kažem da naravno takva vrsta organizovanja nečega i ipak je nešto što ne treba društvo da dopusti i da je to nešto što bi trebalo da se na neki način osudi. Ono što mi možemo, to je naravno da kad smo i prijavili ceo skup i naravno sve dozvole koje imamo, mi smo to prijavili policiji, tako da policija treba da radi svoj posao i oni su naravno i rekli da ništa ne brinemo i da su oni tu da rade svoj posao, što je nama isto tako drago. Mada lično mi se uopšte ne osjećamo. Mislim da je to više verbalni, ajde da kažem, nekakav po znacima navoda rat s jedne strane. Ali ono što mislim da treba isto tu pogledati, to su recimo jedan pokazatelj je recimo da je jedenje mesa jedna jako velika zavisnost. I zapravo vidi se da je maltene dovoljno da čovjeku kažeš ja ne jedem meso i da on već osjeti da je negde ugrožen.
Pa kao da gurate prst u oko nekome time što vi ne jedete meso i živite potpuno po nekim...
Pri tome mi apsolutno nikome ne namećemo ništa. Mi jednostavno demonstriramo i jednostavno hoćemo da razmenimo iskustvo, da li je to moguće, evo da pogledamo, da razmenimo jednostavno naše višegodišnja iskustva kako su tekla od nekog početka do sada i tako dalje. Znači, naš metod nije takav da mi drugim ljudima namećemo. Naš metod je da ljude obrazujemo, da izdajemo knjige, da izdajemo brošure, da pravimo neke vrste performansa ili protesta, da bi ljudima jednostavno dali do znanja šta se tu dešava. Međutim, taj odnos čoveka prema životinjama je nešto jako duboko i govori o jednoj vrsti zla koja postoji među ljudima i koja treba da se zapravo oslovi. Evo, ja sam vam donela i tu jednu knjigu koja govori o tome, to je od filozofa Charles Petersona, koja se zove Večna Treblinka i koja zapravo govori o tome da je postupanje čovekove prema životinjama večna Treblinka, zapravo ono što one doživljavaju svakog dana, to je nešto što se može uporediti sa onim što su ljudi doživljavali u logorima tokom Drugog svjetskog rata ili svih ostalih ratova koji su vođeni na principu toga da jedan narod ili da kažem jedna grupa da sebi za pravo da drugi narod ili drugu grupu omalovaži, proglasi je da je niža, da je po svesti ili ne znamo ovom onom ispod da kažem nekog nivoa propisanog po nekakvim pravilima i da samim tim sebi da pravo da je zatvara, porobljava, muči i na kraju ubija na najbrutalniji način. To jednostavno karakteriše, nažalost, ljudski rod. Takav odnos, čak odnos prema nekim nedužnim, potpuno nedužnim stvorenjima kao što su životinje koje se uopšte niti imaju mogućnost da se brane, niti se brane. A opet sa druge strane, kad čovjek pogleda recimo tu osnovu hrišćanstva, moram to da kažem, da treba se prisjetiti da je zapravo raspeće Hristovo i počelo sa tim što je on odbio da se zakolje jagnje za Pashu, za taj praznik koji je tradicionalno do tada se tako odvijao i cela potera za njim je tako i počela. Zapravo on je osuđen da ne poštuje zakone tradicionalne i tako dalje i to sveštenstvo koje je tada organizovalo celu tu hajku, zapravo je tako hajku i počelo. I to stradanje Isusova meni lično liči upravo na to stradanje životinja koje su potpuno nedužne, potpuno nevine i jednostavno niti mogu da se brane, niti su u situaciji da nešto preduzmu, da ta čovekova arogancija i nasilje prestane.
Kako je vaše iskustvo sa sobstvenim okruženjem, sa porodicom, sa prijateljima? Pretpostavljam da nisu svi vegani. Da li je potpuno normalno što ste vi vegan i što živite po tim pravilima, ili imate osjećaj da ljudi stalno imaju potrebu da sad neki da se izvinjavaju što nisu, a neki da vas napadaju što vi jeste?
Da.
Jer tu uvek ima neki kao neki nerazrešen odnos, kao neka potisnuta krivica ili neka agresija ili neko...
Apsolutno, mislim da ta potisnuta krivica koju ceo ljudski rod nosi naspram životinja je nešto što prvo ljude pravi bolesnim, drugo jednostavno sakriva se ili stavlja se glava u pesak za jedan veliki problem koji sada trenutno ugrožava celu klimu na zemlji i ugrožava sve nas zajedno. Znači, više sad pitanje odnosa prema životinjama nije više pitanje individualno ili može šta god ko hoće da radi. Mislim, mi smo sada u situaciji da moramo ozbiljno pogledati taj disbalans koji je napravljen gde se 75% poljoprivrednog zemljišta koristi da bi se uzgajale biljke, da bi se hranile životinje. Dok u isto vrijeme imamo ogroman broj dece koji umire od gladi i kojima bi bilo dovoljno da imaju kukuruz ili da imaju žitarice da prežive. Mislim, to je potpuno jedna apsurdna situacija da jednostavno od, ne znam, 7 miliona vrsta na zemlji izdvojiti par vrsta i toliko ih ogromno, u ogromnom broju namnožiti i napraviti takav poremećaj ekosistema da se dovede na scenu ovakva stvar kao što se dovela, a to je promjena klime. Definitivno sada i posle onog izveštaja koje su dale Ujedinjene nacije 2006. svi sljedeći izveštaji koji stižu govore o tome da je mnogo veći uticaj na promjenu klime upravo zbog farmskog uzgoja životinja, gde se koristi ogromna količina i energije, mislim i sama fosilna goriva se sagorevaju, tako ogromne površine šuma se krče da bi se sadila soja, da bi se sadili, da bi se sadile sve te biljke koje koristimo posle za životinje koje posle čovjek jede. Mislim, to je jedan apsurd. I mnogi ljudi su mnogo ranije bili svjesni i upozoravali su da se s tim treba prestati. I recimo možemo se sjetiti Einsteina koji je govorio da taj korak ka vegetarijanstvu može spasiti ljudski rod i jednostavno ukinuti glad na svetu. Mislim, ne samo on, nego mnogi su ljudi pre njega govorili, od Leonarda da Vincija do Tolstoja i da ne nabrajam, ima ih puno.
7., 8. i 9. oktobra na Trgu Nikole Pašića bit će BG Vega festival, pa eto, svi su pozvani.
Da.
Svi mogu da dođu.
Ja sam malo otišla sad u širinu po pitanju tog nekog globalnog pogleda na to. Ono što ste me vi pitali, to je taj svakodnevni život jednog vegana. Ja moram da kažem da sam pre 27 godina odlučila da ne jedem životinje i da je to kod mene postepeno išlo, taj prelaz od vegetarijanstva ka veganstvu, što i ja isto preporučujem. I lično mislim da je naša genetska struktura takva da određuje taj tempo kako čovjek treba da kažem prelazi. Ono što Udruženje Sloboda za životinje govori i zašto se zalaže je to da taj postupak treba biti sa puno razumevanja i tolerancije i osjećaja prema i svojim ukućanima i prema samom sebi, ali naravno i razumevanja i saosećanja prema životinjama. Znači, mi više idemo na to da ljudi upoznaju šta se zapravo dešava iza zidova farmi, iza zidova klanica, iza tih farmskih uzgoja, šta se dešava zapravo na poljoprivrednim poljima gde se uzgajaju ogromne količine kukuruza, soje, ovog i onog. I sa tim upoznavanjem šta se tu dešava, čovjek već dobija jedan sasvim drugi pogled na celu problematiku, a onda i može doneti lakše neke odluke i to ide onda samo po sebi. Onda isto tako preporučujemo ljudima da nekad rade vežbe sa životinjama, da ih gledaju u oči, da imaju osjećaj tog bića koje u njima stanuje, da prepoznaju dušu koja u njima stanuje, da jednostavno postepeno razvijaju to, da ne odsecaju to, kažu, od danas ja postajem vegan, to može biti i štetno na neki način, jer se potiskivanjem, ono što naš narod kaže, potisnuto jače još više odskače, ja? Potiskivanjem toga nastaju drugi nus produkti koji nisu poželjni.
Snežana, hvala vam mnogo. Snežana Milovanović, predsjednica Udruženja Sloboda za životinje, bila je naša gošća. Još jednom, sljedećeg vikenda u Beogradu na Trgu Nikole Pašića, BGVG festival. A ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljuju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.